Вона з'являється перед нами не у надзвичайний і неймовірний спосіб, але у нашому повсякденному житті. Сказав папа Франциск сьогодні у розважанні перед молитвою Аніл Панський на площі Святого Петра у Ватикані. Сьогоднішнє євангельське читання розказує про початок навчання Єсуса у Галілеї. Йон покидає Назарет, вьоску у горах, і поселяється у Кафернаумі, важному центрі на березі озера, населеним у основному язичниками, які знаходяться на скрижованні поміж Міземним морем і Месопотамською низиною. Гэты выбор указывает, что его проповедование было призначено не только его своечинникам, але тем, кто находится у космополитичной Галилеи язычников. Так называлось. У сравнении с Иерусалимом, эта земля была географично периферийная и религийно нечистая, потому что была полная поганов и смешанных с теми, кто не належал до Израиля. Вядома, от Галилеи не чекалось великих речей для истории избавления. Аднак менавіта адсюль распаўсюдзілася святло, якое мы разважалі ў апошнія нядзелі – святло Христа. Яно распаўсюджваецца менавіта з Галілеі. Пасланне Єзуса наследуе тое пасланне, якое прапаведаваў Ян Хрысціцель, абвяшчаючы валадарства нябеснае. Гэтае валадарства не прадбачвае ўстанавлення новага палітычнага ладу, але выкананне запавету паміж Богам і яго народам, які пачне час міру і справедлівасці. Для таго, каб заключыць гэты запавет з Богам, кожны пакліканы да навяртання, змяняючы свой спосаб мыслення і жыцця. Гэта важна. Навяртанне не з'яўляецца толькі пераменай стылю жыцця, але та сама спосабу думання. Тут справа не ў змене вопраткі, але звычаяў. Єзуса адрознівае ад Яна Хрысціцеля стыль і метад. Єзус вырашае быць падарожнічаючым прарокам. Ён не чакае на людзей, але сам ідзе насустрач ім. Єзус заўсёды ў дарозе. Яго першыя місіянерскія падарожы праходзяць уздоўж Галілейскага возера у кантакце з натоўпам, асабліва з рыбакамі. Там Єзус не толькі абвяшчае надыход валадарства Божага, але шукае спадарожнікаў, якія будуць суправаджаць яго ў місіі збаўлення. У гэтым жа месцы ён сустракае братоў Сымона з Андрэем і Якуба з Янам. Ён сказаў ім: «Ідзіце за мной, і я зраблю вас рыбакамі людзей». Гэтае пакліканне дасягае іх у час іхняй паўсядзённай дзейнасці. Пан аб'яўляецца перад намі не ў незвычайны ці нечаканы спосаб, але ў нашым паўсядзённым жыцці. Гэта ў ім мы павінны адшукаць пана, і ў ім ён аб'яўляецца, дазваляе нашаму сэрцу адчуць сваю любоў, і там праз дыялог з ім у паўсюднасці нашага жыцця нашае сэрца перамяняецца. Адказ чатырох рыбакоў быў неадкладны і гатовы. Яны адразу ж, пакінуўшы сеткі, пайшлі за ім. Мы ведаем, што яны былі вучнямі Яна Хрысціцеля, і дзякуючы яго сведчанню, ўжо пачалі верыць у Єзуса як месію. Мы, сённяшнія хрысціяне, можам з радасцю абвяшчаць і сведчыць нашу веру, таму што было гэтае першае абвяшчэнне, таму што гэтыя людзі былі адважнымі і сціплымі і вялікадушна адказалі на заклік Єзуса. На беразе возера, на зямлі неймавернай, нарадзілася першая супольнасць вучняў Хрыста. Няхай усведамленне гэтых пачаткаў натхніць у нас жаданне занесці слова, любоў і пяшчоту Єзуса ва ўсе асяроддзі, нават у самыя недаступныя і супрацівныя, занесці ва ўсе перыферыі. Усе прасторы чалавечага жыцця з'яўляюцца глебай, у якую трэба кідаць зерне Евангеля, каб прынесла плёны збаўлення. Няхай Дзева Марыя дапаможа нам сваім матчыным заступніцтвам з радасцю адказаць на заклік Єзуса і паставіць сябе на служэнне Божаму валадарству. Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў прысутыя на плошчы Святога Петра групы пілігрымаў з розных краін свету і ўдзяліў сваё благаславленне.